zati elkarren aurka joatea baino.
Proposamen bat egin behar dizuegu larun bat arratsalderako, martxoaren 23an eta arratsaldeko 6:30etan Lizuain herrian kultura ekitaldi handi bat eginen dute. Kantuak berbekaz bete izeneko ikusentzunezko bertso emanaldi solasaldia eginen dute, eta hortxe Igor Elortza eta Rafa Rueda arituko dira. Igor Elortza dugu oraintxe bertan gurekin telefonoz bestaldean. Igor, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude? Ongi?
Ondo, hementxe, larun baterako gogoz.
Primeran. Eta konta iguzu, zer izanen da zehazki ikusiko duguna? Ze jakin badakigu, anonime popular ikusentzunezko saio horretatik ja duela bizpairu urte, ez? Egin zenuten muntaia honetatik eratorritako zerbait dela, edo lotutako zerbait dela, ez da? Orain proposatzen
bai,
duzuena?
Bueno, bai, duela urte eta erdi hasi ginen, anonim popularrekin, eta izan ginen, Iruñan, zerean, mantzerki eskolan, beste musikari batekin taulan, eta bi teknikarirekin, eta azken urte honetan, eta negu honetan, gainera, ja laizzer bukatuko dugu bikote formatuko proposamen honekin, pentsatu genuen, ederra litzakela, goize, bikote formatuan zerbait gertuagokoa egitea, ez hain sofistikatua, eszenografikoki, eta hori nahi genuen egin baita ere, lortzeko harreman zuzenago bat entzulearekin, ikusentzulearekin, eta hori baliatzea, apur bat, anonim popular bera, zertara datorren nola kokatzen dugun guk euskarazko kantu gintzaren, eta bertso gintzaren, historia luz eta zabal eta eder horretan, harritxo bat gehiago jarriz, eta partekatzeko publikoarekin ere, bai, zorkuntza honi buruz, baina hori baita ere, bertsogintzari buruzko eta kantugintzari buruzko gogoetatxo batzuk, eta hori da eramango duguna, ez da, nagusiki osatuko, eduki aldetik osatuko dugu anonim popularren bertso kantekin, eta jantziko dugu baita ere anonim popularerako prestatutako ikusentzunezkoekin, baina formatu gertuagoko eta zuzenago batean, eta solasaldirako tartetxoak hartuz.
Esan duzu gogoeta egiteko asmoa duzuela, zeren inguruan?
Hoxe, ez da, azkenean gu abiatzen gara galdera existentzial batetik. Esaten dugu humanitatearen galdera existentzial gorena deno dakigun hori dela, ez da, zer den lehenago arrautza edo oloa. Eta horre baditu elain bat aldaera, zer da lehenago dirua ala gerra, edo zer da lehenago plazera ala desira, edo zer da lehenago ardoa ala gazta, ez da? Galdera horien artean guretzako interesgarriena da galdetzea zer den lehenago bertsoa ala kantua. Eta galdera horretatik abiatuta, hoize, gutxienez, provokatu nahi ditugu ikusentzuleen gan, alako gogoetatxo batzuk, eta guke eureak bota.
Aha. Eta horre, solasaldia, bertsoak ere izanen dira, kantuak ere izanen dira, eta, grabatutako irudiak ere, bai, ez da?
Bai, hori da. Lehen esan dudan moduan, anonim popular ezagutzen duenak, ondo ulertuko du, eduki aldetik oinarrizko materiala zein izango den, ez da, azkenean, gero bidean, udazkenean egin genituen pieza berri bi baita ere, eta horietatik tiraka egingo dugu, eta horiek bikote formatuan taularatuko ditugu, eta bideoak ere, ikusentzunezkoak ere, hori dena jantzeko horri izango dira, ez da, eta gero, hoxezuk esan duzuna, okaziorako bertsoak ere, izango ditugu tartean, eta gure gidoi horretan lehen esandako ildotik hainbat gogo eta labur, ez da ere solasaldi bat, ez da hitzaldi bat, ez tesi bat pasaratzeko asmoz egiten dugun zerbait, ez badaze gure sorkuntza hau euskal kantagintzaren eta bertso munduaren baitan testuinguru horretan kokatuta gure gogoetatxo batzuk eta gure asmoak zein izan diren ere azaltzen eta jendeari, galdera batzuk jaurtitzea, besterik ez bada norberak, norbere baitan ere, bere gogoetatxoak egin ditan.
Solasaldia, gogoetak bai, baina hitzaldi bat izan gabe, eta meza bat izan gabe, Elizar izeneko kulturgunean izanen da, hori, eta hori Eliza izan dako tokia da, orain auzolagunek, bertakoek eta auzolanean zoragarri eba moldatu dutena kulturgune egiteko. Bueno, tokia ere berezia, ez da? Zuentzat, polita izanen da, herri txiki batean eta alako gune batean?
Bai, bai, hasieratik ideia nuenetik, badut neuk ere kuriositatea, inoiz zokatu zaigu, Elizaren batean bertzotan egitea, ez dakit alako emanaldi musikaturik egin dudan noiz bai, behar bada bai, eta ez dut gogoan, baina bueno, alde horretatik berezia izango da, alere, Euskal Herri Irratiko entzulei garbi utzi nahi diegu, Elizan izanik ere, bueno, festa izango dela, hau da, ondo pasatzeko, eta arratsalde hortan, ba, larun batean, ordu eta erdi inguruko tarte erbat pasatzeko ba, musikarekin, bertzuekin, eta gogoetatxo batzuekin, baina hoize gauza ludikoa eta herriparre batekin ateratzekoa.
Primeran, hori xeguzia, honetaz izketan jarraituko dugu pixka batean guk hemen estudioan, bertara etorri zaigulako Belen Ausejo bertako euskara teknikaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ja, bueno, Igor Elortza libre utziko dugu, besteak beste orain klasera itzuli behar duelako. Esan nahi duzu zerbait, Belen, Igorri, aprobetsatuz deia.
Bueno, ez, larun batean elkarri ikusiko dugula, eta hola, eta bai, irrikaz, bere, hola, bere espektakulo bat, ikusteko, entzuteko, eta elkarrekin egoteko, lagun giroan.
Primeran, ba, Igor Elortza, mil esker gurekin izateagatik eta larun batera arte.
Zueri, eta larun batera arte.
Bale, aio.
Hori xeberaz, presaka zebilen, Igor, ba, klasea ematen ari delako, eta justo hori baliatu du atxeden aldia edo gurekin solas egiteko.
Erki.
Arratsaldeon, berriro, eta konteguzu, hortxe, esan dugun bezala xeli, zuainen, eta Elizar izeneko gune berezi honetan izanen da emanaldia.
Mm-hmm.
Nolakoa da, Elizar tokia?
Bueno, Elizar, Eliza zarra, oso polita, desakralizatua, beraz, esan nahi dut, hola...
Bai, ez dago arriskurik.
Ez dago arriskurik, edo behintzat hor gelditzen den energia... arraruak edo nik uste ja behin eta berriz.
Aldarea erabili daiteke. Ez?
bai, dantzatzeko eta iaia nahi duguna egiteko. Eta, bueno, ba, ez bakarrik Eliza, oso bitzia, oso polita utzi dute, ez konpondu zutelako, oso geita margarren amarkadan okerrez banago suak hartu zuen, ez dakite zergatik, eta, bueno, konponketa sakona, hartzapizpekutzari erosita gero, eta, bueno, hortaz apartere oso bitzia da inguratzen duen atrioa edo, ez, ze eskulteraz beterik dago, badago ere zeltiar hilerri baten astarnak, eta bueno, sumatzen dute, hainbat, bueno, astarnak ikusita, bueno, Eliza katoliko edo kristaua izan baino lehen, oso ba, puntu zeuraski bat zegoela beste kulto bateko, edo beste kultura bateko kulto tokia, badagoelako sor aldarean hain zuzen ere miliario bat, baina bueno, hori erromatarren, ematen du menir, hola.
Handikan gertu ez, aurkitu zuten gainera?
Bai, hortikan, ez naiz akordatzen oain, baina bueno, sumatzen zuten, hor pasatzen zela olako, ez, bia bat edo.
Erromatarren garaiko hori da. Hola, bide garrantzitsu bat.
Hori da, eta horrexegatik pentsatu zuten hori miliario bat izan behartzela, nolabait, hainbat mila tartean jartzen zituzten olako menirrak edo.
Lizuain Arriasgoiti da, berez izena, ez da?
Bueno, Lizuain Arriasgoiti da baiara, ze bi baiara batu ziren, ja, nahizako zen ze urtean, baina aspaldiko partez, biak txiki xamarrak populazio aldetikan, ez geografikoki majo xamarrak, eta batu ziren eta hori da baiara. Eta nolabait, Lizuain herrian dagoela, pues, udaletzea, edo konsejuko hola, edo, bueno, hor. Gero batuta dago eta mankomunitatean aintzen dara izaga mankomunitatean beste hainbat herri udalerri batekin batera, baina hori, Lizuain da, Lizuain Arriasgoitiko herriburua edo dakit.
Primeran, Iruñetik zenbat kilometrotara?
Ba zer dakiniko geita lau eskaz?
Tita,
bai, gehien kostatzen dena da hor gurutzean jartzea, goitzko gurutzean, hori taroa dagoen toki horretan, Iruña zentrotik edo, gero ja abiatuta gero, eta ama bi minututan antxe.
Bai. Eta zu bertako euskera teknikaria, bueno, bertakoa eta herri gehiagotakoa.
Hori da, sei udalerri ditugu, Monrealelo, Izagando, Aurraulbeiti, Longida, Urrotziria, eta Lizoindarri Azkoiti bera.
Hori dena da zure erresuma.
Hori da, horrela esaten dut nik, nire burua erreginatzat. Bai.
Eta azken aldi honetan, bueno, gauza askotxo ari zarete hain zuzen den euskara zerbitzutik eta programatzen.
Bai.
Asmoa zein da, herri txiki hauetan ere hola kultur mugimendua eta bereziki euskarazko kultur mugimendua zabaltzea?
Bai, ze bueno, baditugu hainbat ostopo edo ba bueno, pues populazio aldetikan gutxi, euskalduna gutxi xago, baina bueno, pues aurren eta gazten artean badago kopurutxo bat. Eta orduan ba nik uste eta Lizoaindikan ere nahi dutena ba pixka bat ba kultura sartu ta pixka bat bueno, esan jendeari beti ez dugula, osea, deszentralizazioa, ez, kultura pixkat, ez dugula beti Iruñara jo behar, herrian modu duin eta politia, eta izugarri politia, ze Iruñan toki gutxi daude, Elizar bezain ederra, edo ez dakit edo berezia, ez? Eta orduan, pues, hori lortu nahi dugu, eta, bueno, eta Elizarren egon dire, ontzen Ruper Ordorika, Sarrio Naindia, Ines Osinaga, eta beste, horren beste, da, orain duela gutxi Lorena da, ez Lorena Arangoak, bere zera, osa zonu dut, trokolo, bueno, dakit, artista eta... Eta estilo diferenteak.
Euskal kulturako ba pertsonaierik bueno, nagusienak Elizarretik pasa dira. Bueno, batzuk beintzat.
Bai, baina bueno, ba jo, ba konten, ez? Ta bueno, normalean jendearen erantzuna positiboa. Aber, honetan, ze gauza pilo daude, ba, korrika bukatzen dela urrengo egunean Baionan eta jende asko arat, dakit, hemen ere festak eta kontzertu pilo, eta bueno, aber, pixkatola.
Dena den, Lizoainera eta kultura emanaldi honetara joan ezkero, hor, bueno, aukera dugu ere bai, herria bizitatzeko, gunea bizitatzeko, eta kanpoan dagoen, bueno, baso moduko hori ere bai, egin zuten, azta, ba, zuaiz desberdinekin, zakit keltiarre, egutegi boduko bat, edo ez egin zuten, eta bueno, hori ere dena bisitagarri dago eta merezi du.
Hori da.
Iruñetik oso gertu eta toki zoragarria.
Zoragarria, hor dagoen baso eta hainbat arbola eta zuaitzen espezie diferenteak, onben pues jaio berriei eskaintzen zaie eta jartzen du bere izena, non jaio zen eta hor bere zuaitza nolabait izateko eta gero esaten dizuana eskultura diferente, oso giro, bueno, misterio txu berezia, ba, oso toki ederra da.
Bai, zenbat jende bizi da, Lizoainen?
Jo, Lizoainen herrian ze izanen da, egun baino gutxiago, bai, baiara osoan, 300 bat bueltan, baina, karo, herri pillo,
bai.
Eta Lizoain zer dakit nik. Laurogei, ez dakita llegatzen den, eski konfunditzen ditut.
Badire,
hamaika herri ez bakarrik baiara hortan, beste...
Eta jendea zer ibiltzen da, joan da etorrian, askotan,
bai, asko, asko Iruñan, lan egiten, herri txiki hoietan gertatzen den bezala.
Zekaro. Eta ikasi, non ikasten dute? Bueno, aurre eta gazteek?
Hori da, ikasi ez dugu, beitu, eredu, osea, geografikoki hola terreno handi horretan ez dago de ereduko eskolarik nirean. Ordun, baiararen Lizoain Ibarrarriasgoitin batzuk joaten dire agoitzera, de eredura joan nahi dutenak noski, eta besteak guartera. Hoien tartean, baina pues, kontzertatuei, San Fermin edo Padeziganda edo hola, solte batzuk, bere gurasoen lanak eta holako, bueno, badire beti gauza batzuk edo, ez, eskola aukeratzean, ba, familia bakoitzak neurtzen dituena. Baina horrelako gauza ditu, eta gero joan aeredua dago Urrotzen. Baina, bueno, nik uste dut hor saiatu ginen, Urrotzen ere aberde eredua jartzerik, eta zegoen, baina karo zailtasun handiak oso jende gutxi bizi delako, eta karo, hainbat...
Aur gutxi ez,
Bai. Eta momentuz mapa eskolar horrela, ba, ez dakit, nola baita ez mugitzearen alde agertu zen eskuntzak, ba, bueno, pues, zauela. Bueno, hortxe. Bai. Zeituko ga.
Bueno, bizilagun ez gehiegi, baina bai oso mugituak. Bai. Eta oso implikatuak, ez da? Bai. Kulturarekin eta mugimendu guztiekin. Eta lehen komentatzen genuen bezalaxe, gune hau, Eliza Zarra izandakoa, haien artean auzolanean moldatu eta azar berritu egin zuten, ez da?
Hori da, hartzapizpikutzari erosi, zer daki, 2007 edo, 2007 garren urtean, ba, hortikan. Eta ja gerostikan hasi ziren, teilatua gehien bat, erre zela eta hola, eta hainbat konponketa, eta bai, auzolanean, bueno, diru batzuk ere izango zituzten, teilatu bat ez da hola erraz konpontzen, baina bai, eta hori, eta indituzten denbora guztian ari dire erakusketa potenteak, eskultore asko, antze nolabait bere muestra, bere laginak, poesiarekin ere ibiltzen direla zertamen edo literatura zertamen batzuk, oain proiektu bat badute herri guztietako iturriak duintzeko, bueno, eskultura bat dute askotan iturri hoietan, eta oain loratzeko teksto batekin, poesia batekin, erderaz eta euskeraz, ibilbide bat proposatzea ibilteriei edo bizitatu nahi dutenei nolabait iturri egiteko, herri-zerri, eta beti ari dira bueltaka hola kulturarekin, bai, oso,
bai.
Oso emankorra.
Bai, eta zeit erdietan izanen da, emankizuna, beraz, horrek esan nahi du, aukera izanen dugula, lehenago edo ondoren, hain zuzen ere, ba, ibiltzeko hor eta bisita egiteko, ez da?
Hori da, lehenago joan da agian, pues, argia nola, baina, bueno, nik uste dut, bukatzen denean era, oraindikan izanen dugu argia, bai, eta paseoak hortikan ikargarria, baina, bueno, bakarrikan ja lorategian eta hainbat gauza hola, pixka bat erreparatuz, badagoela ratotxo bat gustora egoteko.
Primeran, sarrerak salgai daude, 10 euroan?
Bale, bai, dena den, hori importantea, ze erori zaiela ez dakiz zenbat, bueno, plataforman arazo bat izan dutela, beraz, bertaratu nahi duena, antze joan, eta jazta, zuzenean.
Arazorik gabe, bertan hartu daiteke sarrera.
Bai. Ezkitzeguen modurik pagatzeko. Eta orduan ja momentuan, bai, zaiela funtzionatzen plataforma bakizu, bai, 0-12, plataforma berezia dela, udalekin kudeatzen dutena, eta zerbait arazoren bat izan da, eta orduan, beraz,
Principios tokia izanen da guztientzat, toki ederra da, ondia da, beraz, beldurri gabe, joan, eta antxe bertan gozatu. Igor Elortza, bertsolari handia, Rafa Rueda, musikari handia ere bai, eta, bueno, ba, goi mailako kulturekitaldia, Belen?
Eta gu dantzari bikainak, así que hala.
Baina hau dantzatzen da.
Ez dakit, rap eta ez dakit.
Ematen du nahiko serio,
Bagaude batzuk, telediario musikarekin ere dantzatzen. Así que ez dakit.
Igual aquí quiere animatzen dira, ez dakit ikusita publikoa.
Eliza bat egon da pixka torrela, ez irreverente hartzeko gogoak.
Ai ama. Horixek, kantuak berbekaz bete izeneko emankizuna, esaten ari garen bezalaxe, bueno, bertsoak, musika, solasak, ikusentzunezkoak ere bai, hori dena, nasketa hori guztia izanen da. Seiterrietan Lizoainen larun bat arratsaldean. Ba, oso plompolita, larun bat arratsaldean.
Bai. Bide batez ja paseiko, edo hori da,
bendixka ez dela hasi, aste santua, ondikan, hola, prozesiorik eta ez da, ezago, edo bai, ez dakit, ez dut.
Zerbait, seguro zerbait da dagoela.
Ez dut kontrolatzen gehiagiz, zer dagoen aste santuan.
Bueno, gutana prestugu, así que...
Primeran, oso ongi, ba, Belen hause jovenetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta oso ongi joan dadila dena.
Eskerrik asko, placer bat, beti bezala, aio.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.